这是亚加达印度尼西亚之声各位听众大家好，接下来请各位收听今年印度尼西亚歌曲。这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。各位听众大家好，在今天印度尼西亚歌曲我们有介绍像玉带的 The Gania 和 The Freaks 出现在旅行音乐产业在印度尼西亚。各位听众，作为初次的喜好，让我们一起好说 The Gania 驻唱的 Sakit Hadi， 请各位欣赏。
Sakit, mencoba meratapi nasib dirimu kini telah hilang. Semua kini hanyalah kenangan. Selalu ingin ku lupakan, tapi kau seperti bayangan hitam mengikuti kemana ku berjalan. Lalu hilang begitu saja datang. Dirimu yang dulu ku cinta malah menyakiti. Tak pernah ku merasakan hati sesakit ini. Semua rasa di hati
takkan mungkin
cinta bersemi lagi. Ku harus lupakan semua kisah ini
takkan mungkin.
各位听众，刚才您听过了 The Gania 主唱的 Sakit Hati。随着球迷的热情如此之高，那么这一支成为一个非常值得翘尾的事。凭给了很好的动机，许多歌手展示他的最新歌手作品。除了新进入者的数量，新歌手也越来越多。那么其中一个人是乐队的 The Gania， 他有四个成员组成，也乐队受着两项。 他的第一张专辑名为是三年等他 Three Years Waiting 的释放。各位听众，接下来请各位收听的概念主张的 Kalau Suka Katakan 的歌曲。的新人谁也想在自己的祖国乐音群众是 The Freaks。 The Freaks 有四个成员，组成三个工作人员的人和一个女性工作人员，这是由 Nikita Willy 的歌手。 The Freaks 的职业生涯里才刚刚开始，在这个时候，所以他们必须表现出真正的质量。他的收益求米的，但是如果我们看到的快台似乎也发现现出的问题，因为他多数人员具有音乐天路的刺激，甚至有刺激的专辑。规定中接下来经过收听 The Freak 主张的真的是假的 hanya sekali 还有 Pergilah dari hatiku，请各位欣赏。
Andaikan bisa ku ulangi, ku berjanji takkan menyakiti, takkan pernah ada hati yang terlukaKini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menembus semua aku, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Walau siapapun menggantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu. Di hatiku terlekat oleh waktu. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagia. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Siapapun menggantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu. Di hatiku tak lekang oleh siapapun menggantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu. Di hatiku tak lekang oleh waktu.
您还是收听印度尼西亚之声。
Cinta yang ada untuk kamu, karena kau telah begitu menyakiti hatiku hingga aku ingin menjauh dari. Meski sulit, ingin melepaskanmu walau mungkin ku tak bisa. Begitu mudah engkau masih setia dulu. Namun saat kau menduakan aku tak bisa hingga aku
中，接下来的印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢的收听，祝大家身体健康，这是阿加达印度尼西亚的声。
Terjadi hanya karena cinta, cinta selalu teringat dirimu di setiap waktu, semua karena cinta, cinta
ku ingin kau selalu. Sakiti cinta ingin selalu ku jaga, cinta ini anugerah yang terindah, ku ingin bahagia dengan cinta.
Setiap waktu,
semua karena cinta, cinta
ku ingin kau selalu ada.